Propaganda říšská, protektorátní i komunistická. A také něco moudrých slov Jana Wericha, tedy různé podoby antisemitismu. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Považoval jsem a považuji neustále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus.
Zásadní projev Jana Wericha o antisemitismu, ke kterému se dnes ještě vrátíme, pochází z dubna 1968.
Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filozofů, abych mohl rozřešit anebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově, já vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje Židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbům, nečestným a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu méněcenosti, ale méněcenosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví. Tím spíš, když zůstanou antisemity. Protože v podstatě antisemita je nešťastný člověk. A antisemitismus nespůsobují Židi, protože nejde o Židy, neboť jak říká Sartre, nemýlíme se, kdyby Židé nebyli antisemita, by si je musel vymyslet. Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by nebylo ani chytré, ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slova. Nová slova. Zdůvodněná prodejnými anebo vystrašenými žurnalisty, hloupými ideology, kterými nahrazujeme slovo antisemitismus. Když v minulém století pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově procesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodanec Židům. Masaryk jim prý odpověděl, že to nedělá proto, aby bránil Židy, ale aby ochránil českého člověka před hlupáctvím.
Náš exkurs po českém antisemitismu zahájíme poněkud překvapivě v zahraničí. Nacistická propagandistická vysílačka nazvaná Pravda vítězí, i nacisté měli smysl pro ironii, vysílala z Vídně. Formálně se deklarovala jako stanice pro vídeňské Čechy a Slováky. Následující ukázka z vysílání této stanice pochází z 15. září 1938, tedy z doby, kdy hitlerovské Německo zvyšovalo svůj tlak na Československou republiku.
Židovstvo obrátilo slzy v kapky krve, nýbrž prolilo celé potoky krve. Avšak pouhé Rusko Židovi nestačilo. Židovstvo potřebuje novou světovou válku, která mu dopomůže k dobytí světa. K vyvrcholení svého díla vyhlédlo si židovstvo Československou republiku. Jak je to jen možné, že lidé jindy tak rozumní a rozšatní jsou tak zaslepení, že neprohlédnou děsnou hru, ve které hrají jiní o jejich bytí?
Nacistické propagandistické vysílání nabývalo na intenzitě vždy v krizových okamžicích. Tak to vypadalo vídeňské vysílání 14. března 1939, tedy v předvečer nacistické okupace druhé republiky.
Dny a týdny přinesli a přinášejí celé Evropě jednopolitické napětí za druhým. Toto napětí je vyvoláno židozednářskými kouzelníky, kteří tak slouží svým židozednářským zájmům. Nejenom, že štvou árijské národy proti sobě, ale oni štvou i jednotlivé skupiny národa. Neštítí se ani nejpodlejších intrik a lží.
Moudrá slova Jana Wericha, tedy ještě jeden úryvek z jeho projevu o antisemitismu z dubna 1968, zde budiž uvedena jako jakýsi kontrapunkt k emočně cílené antisemitské propagandě.
Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny, a hlavně dějiny posledních 35 let mě přesvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A cílem obojího je násilí, útlak, a to jest imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků, nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křesťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu židé nebyli a nejsou nějací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormálních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím vyrovnat se silou ducha.
Po bloku říšské antisemitské propagandy vysílané do Československa zvenčí jsme vybrali několik ukázek z propagandy protektorátní. Z velkého množství nejrůznějších pořadů tohoto typu se jich v rozhlasovém archivu dochovalo pouze několik. Následující ukázky jsou vybrány z antisemitské přednášky, která byla odvysílána v září 1939, tedy poté, co nacistickým napadením Polska začala druhá světová válka. Protektorátní propaganda se, v souladu s propagandou říšskou, snaží obvinit z nacistické agrese židy.
Hrůzovláda židem z fanatizovaných band byla vystupňována v posledních dnech přímo v šílenství. Krutá msta nepříčetných polských hord vyžadala si denně nové a nové desítky nevinných obětí. Zabíjeny a sadisticky mučeny jsou i bezbrané ženy a ubohé děti. Sta obětí na životech bylo zjištěno hodnověrnými svědectvími šťastnějších, kterým se podařilo uprchnout z pekla hrůzy, která se v mnohém podobá utrpení lidu španělského, kde původcem stejně jako zde byl ďábel, žid, který se řídí vraženickými zákony Talmudu.
Přednáška ze září 1939 byla náležitě emočně vygradována.
Dnes mlčí tento humánní demokratický svět. Dnes nejsou dojaty citlivé anglické, francouzské a americké dámy. Mlčí i různé ligy pro lidská práva, protože světové židovstvo, které bylo organizátorem všech kampaní prožidovských, utajuje, pokud možno, pravý stav věci tím, že velký demokratický tisk, který je výhradně v židovských rukou, zas jako tenkrát, když štval proti Německu, zkresluje i dnes pravdu a zamlčuje židovskou vinu.
Oblíbenou formou protektorátní rozhlasové propagandy byl politický skeč. Z velkého množství těchto natočených pořadů se jich dochovalo pouze několik. Ze skeče Hvězdy nad Baltimore z prosince 1941 se dochovala pouze úvodní část. Poslechněte si nejprve znělku tohoto skeče.
Metro, Goldwyn, Mayer dovoluje si uvésti svoji gala premiéru exkluzivního hyperfilmu z prostředí Panamerického sjezdu Izraelitů pod názvem Hvězdy nad Baltimore.
Z dochované úvodní části skeče Hvězdy nad Baltimore jsme vybrali ještě dvě krátké antisemitské ukázky.
Návrat izraelických vítězů z evropské války. Izraeličtí hrdinové vrací se z vítězného boje o vojenské dodávky a pochodují Wall Streetem. Idylická selanka uprostřed válečné vřavy. Nejtišší a nejméně lidnaté místo na světě. Náborová kancelář pro židovské dobrovolníky v Chicagu.
Další ukázka pochází ze skeče O čem se dnes mluví v Londýně z března roku 1943. Jde o dialog exilového prezidenta Edvarda Beneše s tajemným židovským představitelem. Jména herců se v rozhlasovém archivu bohužel nedochovala.
Pozor, vysoká politická návštěva už odchází.
Tak hodnou, pane prezident, můžeme jim těžit.
Znovu a důrazně vám opakuji, pane Kone, že celým svým vlivem se postavím za vaše lidi.
No, ovšem, pane prezident, ale my bychom jako rádi měli nějaký tři záruky.
Ach, záruky? Ale prosím, pane Kone, nikdy jsem se netajil svými sympatiemi k Židům. Sám přece víte nejlépe, že jsem měl velmi dobré vztahy ke všem vašim institucím. Častokrát jasně a závazně jsem formuloval svůj vztah k otázce židovské. Zacházení se Židy ve vnitřním životě státu bude zkouškou naší příslušnosti a ne odklonu od západní kultury. Židé budou používat vedle samozřejmých občanských práv také všech práv menšin. Ujišťuji vás, že své názory i v politice uskutečním a proto můžete vždy se mnou počítat.
Krásně jste to řekl, pane prezident. Já jsem věděl vždycky, že jste náš člověk. Děkuji vám jménem svého lidu.
Naschledanou, pane Kone.
Naschledanou, pane prezident. Naschledanou,
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Vraťme se teď k Janu Verichovi. Námi uváděný projev z dubna 1968 byl provázen rozhlasovým rozhovorem, ve kterém Verich některé své myšlenky dále rozvíjí. A protože se při našem mapování českého antisemitismu posouváme po časové ose, je otázka redaktora Jiřího Pobera zcela na místě.
Do jaké míry je podle vašeho názoru antisemitismus u nás v dnešní době rozšířen? Já sám jsem zažil před několika dny otřesnou zkušenost. Na schůzi uličního výboru KSČ v jednom menším českém městě jsem slyšel protesty proti tomu, že na vedoucích místech ve straně, v Národním shromáždění, ve vládě, ve svazu spisovatelů a v jiných institucích je příliš mnoho a příliš vlivných Židů.
No já myslím, že to vás nemusí překvapovat, protože antisemitismus ve straně byl a je. A je i v Sovětském svazu. Kdysi dávno jsem byl na nějaké večeři, když byl ještě Slánský živ a byl tam taky Egon Erwin Kiss a já jsem tam tehdy vyprávěl podobnou otřesnou situaci, která se mi stala v tramvaji s projevem prudkého antisemitismu, to bylo krátce po válce. A bylo na to mlčení, načež potom asi za dva dní ke mně přišel Egon Erwin Kiss a říkal, Honzo, koukej. On mě říkal, Honzo, jeden z mála. To bylo hezký, co jsi říkal o tom antisemitismu. Ale neplej se do toho. Mlč. Ono je to horší, než si myslíš.
Nyní si poslechněme ukázky ilustrující antisemitismus komunistický. Ve svém pravidelném rozhlasovém pořadu Na okraj dne hovoří Zdeněk Nejedlý, a to 7. prosince 1952. Komentuje komunisty vykonstruovaný proces s takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského, tedy s vlastními funkcionáři, kteří byli mučením donuceni ke smyšleným přiznáním. Většina obžalovaných v tomto hlavním procesu byla odsouzena k trestu smrti a 3. prosince popravena. O antisemitském vyznění tohoto procesu píše mimo jiné spisovatel Ota Pavel ve své povídce Běh Prahou, která byla v éře komunismu zakázána. Zdeněk Nejedlý však s žvanivostí sobě vlastní neváhá 4 dny po popravě 11 vlastních soudruhů obviňovat, jak jinak, imperialisty.
Rozpoutali prý jsme procesem vlnu antisemitismu. Hrubého, surového, rasového antisemitismu. Toho antisemitismu, pro který Hitler byl v opovržení i u těch, kteří jiná by mu byli přát. Ale Hitler přímo zvířecky ničil Židy. Vyvraždil jich na 6 milionů z celkových počtů 12 milionů. A dělal to tak surově, že to vyvolávalo odpor u kdekoho. No a takovýto antisemitismus prý jsme rozpoutali teď i my. My Čechoslováci a my českoslovenští komunisté. I u nás teď prý je v nebezpečí těch 30 tisíc Židů, kteří tu zůstali, kteří ani nebyli zničeni Hitlerem, ani se nevystěhovali do Palestiny. A nejen u nás prý všem Židům hrozí smrt a zkáza, ale všem 2,5 milionům Židů žijícím v zemích za železnou oponu pod vládou komunistů. Tak jako na povel začal přímo řvát všechen kapitalistický tisk na západě. Zjevně bez sebe rozkoší, že našel něco, to odvrátí pozornost od hlavního účinku pankrátského procesu, toho, že do naha byla svlečena podlost kapitalistického světa v jeho boji proti světu socialistickému, komunistickému. Podívejme se, jak ten komunismus je podobný, vlastně totožný s hitlerismem, fašismem, křičí ve falešném rozhorčení kapitalistický západ, který nedávno ještě držel Hitlerovi ve všem palec. Teď v něm však našel bič, který myslí, že může s účinkem být nás, Čechoslováky, komunist.
Antisemitské výpady, zastírané v období komunismu formálně bojem proti sionismu, zazněly i o několik dnů později na celostátní konferenci Komunistické strany Československa. 16. prosince 1952 zde hovoří předseda KSČ a prezident republiky Klement Gottwald.
Během vyšetřování a při procesu s protistátním spiklenským centrem byl odhalen nový kanál, jímž proniká zrada a špionáž do komunistické strany. Je to sionismus. Proč? Prostě proto, že zejména po zřízení státu Izrael a jeho podčinění z Americe se sionistické organizace všech odrůd staly odnoží americké špionážní služby. Je to přímo ideální nástroj k pronikání do dělnického hnutí, k verbování agentů uvnitř komunistických stran. Sionistické organizace a jejich američtí principálové hanebně zneužívají utrpení, které židům přičinil Hitler a ostatní fašisté. Možno přímo říct, že spopili Osvětimi a Majdanku chtějí vytloukat kapitál. Normálně se bývalý bankéř, fabrikant, velkostatkář, ba i kulak do komunistické strany těžko dostane a nikdy ne na vedoucí místo. Ale u lidí židovského původu a sionistického zaměření se u nás na jejich třídní původ tak mnoho nehledělo. Napomáhal tomu vrozený odpor proti antisemitismu a po druhé světové válce také i úcta k utrpení, jemuž byli Židé vystaveni. Dříve, před válkou, nebylo nebezpečí tak velké. Ale po válce, když se sionistické organizace a sionisté stali agenty ve službách amerického imperialismu, změnila se situace ze základu. Dnes je sionismus nebezpečný a zákeřný nepřítel.
Z poměrně dlouhé řady dochovaných a vzájemně si velmi podobných antisemitských pořadů z období normalizace, které byly rovněž maskovány jako boj proti sionismu, jsme vybrali diskusi z roku 1974.
Politika a ideologie sionismu. To je téma besedy, ve které na vaše dotazy budou odpovídat soudruzi F.J. Kolar a doktor Milan Matouš. Besedu řídí redaktorka Libuše Petrová. Své dotazy můžete během besedy telefonovat na čísla 260 151 a 260 152.
Komunistický aparátčík a novinář František Jaromír Kolár je autorem knihy Sionismus a antisemitismus, vydané v roce 1970 a byl tedy tak říkajíc znalcem na slovo vzatým. Milan Matouš se pak ve svých knihách zabýval takovými tématy, jako byla proletářská revoluce, ideologický boj a později také potlačení polského odborového hnutí Solidarita a revizionismus.
Dobré odpoledne. Hlásíme se vám z diskusního studia Horizontu 1974. Protože jsme už od rána vysílali čísla telefonu, na která nám můžete volat své dotazy k naší besedě, sešla se mi na stole už značně objemná složka dotazů. Připravila jsem z nich některé, jimž bychom mohli naši besedu hned začít, než se začnou scházet dotazy volané sem k nám do studia. Tak teď k věci. Josef Slavíček z Vinohrad a Magda Horáková z Pankráce volali prakticky shodně. Zda tím, že hovoříme o sionismu, nepoužíváme pouze synonymum pro otázku židovskou vůbec. A posluchač, který právě teď volal, se k tomu ptá, co je to a jak vznikl sionismus. Souvisí to spolu, prosila bych soudruha Kolára.
Já si myslím, že těžko lze mluvit o židovské otázce a o sionismu jaksi jedním dechem. Především je třeba vidět, že ve světě se odhaduje, že existuje asi 13 milionů lidí židovského původu nebo židovského náboženství a z toho velká většina nemá se sionismem nic společného. Sionisté sice si osobují právo být představiteli takzvaného světového židovského národa, ale takového nic neexistuje a velká většina těchto občanů židovského původu prostě odmítá, aby sionisté je zastupovali. Cítí se většinou příslušníky těch národů, v jejichž středu žijí, tak u nás třeba Čechy, Slováky, v Německu Němci, Angličany, Francouzi a tak dále. A pokud tedy hovoříme o boji proti sionismu, pak to není nic nového, to jsme si nevymysleli až někdy snad teď, ale už socialistické světové hnutí vede boj proti sionismu, vede boj už velmi dlouho. Už když sionismus vznikl na konci minulého století, už tehdy socialistické hnutí, dokonce sám Lenin, ale i Marx předtím a Engels, se stavěli proti exkluzivnosti židovstva, proti sionismu, Lenin proti Bundu, který měl podobné názory jako sionisté. To znamená, že tedy nelze dávat dohromady sionismus a židovskou otázku.
Doktor Matouš?
Na soudobý sionismus představuje militantní šovinistickou ideologii, představuje určitý systém organizací a představuje určitou politickou praxi židovské velkoburžoazie. Základem soudobého sionismu je antikomunismus, je antisovětismus. Sionismus je skutečným zájmům Židů, lidí židovského původu, stejně vzdálený a stejně nepřátelský, jako byl třeba hitlerovský nacismus vzdálený a nepřátelský zájmům milionů občanů německé národnosti.
Ano, ještě jednou, se druh kola.
No, je to prostě v tom, že sionismus je buržoázní ideologií, ideologií, která vyjadřuje zájmy velké buržoázie, židovské a dokonce i nežidovské, která si udělala ze sionistického státu Izrael svůj výnosný podnik na středním východě.
Ano, čili jak to charakterizuje 16. sjezd komunistické strany Izrael, že sionismus vytváří jeden z nástrojů imperialismu v jeho celkovém boji v podvratné činnosti politice a ideologii proti Sovětskému svazu a proti socialistické společnosti, soustavě.
Tolik normalizační propaganda, konkrétně z roku 1974. Na závěr ještě jedna velmi důležitá ukázka z rozhovoru s Janem Verichem z dubna 1968. Otázky tehdy kladl redaktor Jiří Pober.
Že je antisemitismus něco zcela nenormálního a nemorálního, neetického, na tom se asi shodnou všichni slušní lidé. Otázka ale je, jak proti němu bojovat, co dělat, aby tato hanebnost u nás vymizela. Zařadit příslušný paragraf do ústavy a jiných zákonů, jak se to stalo, zřejmě nestačí.
No já nevím, no. Já myslím, že trestnost něčeho je malá obrana proti té věci. Protože to závisí na vnějších okolnostech té, které vlády a názoru těch, kterých státníků, který ty vlády ovládají. To může být vtěleno do ústavy, nebo taky zase vytěleno. A o to nejde. Já si myslím, že zapotřeby začít někde v rodině, že zapotřeby, aby ty lidi slyšeli od svých rodičů, ne, že jsou Židi hodní, to je blbost říkat. To bychom mohli taky říkat, že Arabové jsou hodní, anebo Eskimáci. Nemůžem generalizovat ani jedním, ani druhým směrem. Ale že by slyšeli od svých rodičů takové věci, jako že člověk člověku má pomáhat, že člověk člověka má mít rád, že tento svět je osazen lidstvem všeho druhu a že smysl života je hledat v podstatě, proč jsme na světě, oceňovat ty krásy duchovní i skutečný, tedy materiální krásy tohoto světa a že když budeme vychovávat děti, to je práce na staletí, tak, aby měli rádi, vyrostli z nich lidi, kteří mají rádi hezké věci a kteří se snaží rozumět kumštu a pochopit druhého a kteří mají toleranci. No takže ten antisemitismus vymizí jako všechny ostatní pověry, ale trestnost sama, já myslím, že ta ho nezastaví. Ta než dvihá prst a nutí ty antisemity, aby se před zákonem utajili. To je můj názor, možná je se pletu.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Antisemitismus po česku. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.